San Lucas Kapitulo 15. Iti may sangal daw. Adu nga agsingsingir iti buwis kenda duma ama nagbasol tinapan nagdengeg ken Jesus. Nagtanabutob dagiti Pariseo ken mamaestro iti linteg.
Awaten daytoy a tao dagiti dakas ti pakasarsaritanda ket kasangon na pay ida amangan.
Kinunada, iti kasta insarita ni Jesus kadakwada daytoy a pangarig.
Kas pangarigan, adda sangagasot a karnero ti maysa kadakayo, ket mapukaw ti maysa kadakwada. Anya ti aramiden na. Panawan na dagiti siyam apuluket siyam iti pagar-arabanda, sana mapansapulen tinapukaw, agingga amabirukan na. Numasarakan nan, kasta unay tiragsak na, ket baklayan na nga isang pet ijay balay na. Ayaban na dagiti gagayem, ken kaaruba na, ket kunanang kadakwada. Maragsakan ak unay, tanabirukak metlaeng tinapukaw a karnero. Agrambak tayo, kastamet, ibagak kada kayo, adakdak kalto tiragsak sa dilangit, gapo iti maysa a managbasol nga agbabawi, ngem gapo iti siyam apuluket siyam adi makasapol iti panagbabawi.
Intuloy ni Jesus,
wenno kas pangarigan, adda sang apulo abagiti pirak ti maysa a babae, ket numapukaw na ti maysa. Anya ti aramiden na, gangtan na ti pagsilawan, sagadan na ti balay na, ket agbirok asipapasnek, agingga amasapulan na, apaman amasarakan na. Ayaban na dagiti gagayem ken kaaruba na, agrambak tayo, kunana kadakwada. Tanasapulak metlaeng tinapukaw ko akwarta. Kastamet, ibagak kada kayo. Ngagragsak dagiti angeles ti Diyos. Gapu iti maysa ama nagbasol nga agbabawi.
Sinarita pa ni Jesus daytoy.
Adda idi tao nga addaan iti dua nga anak a lalaki. Kinunati inaudi iti amana. Ama, itedmon ti tawid ko. Biningay nga rod ti ama ti sanikwana kadagiti dua nga anak na. Kalpasan ti sumagmamanungal daw, inlako ti inaudi ti bingay na, ket inala na tinaglakwan na sa pimanaw. Napan iti adayo adaga, ket sadyay, binusbus na amin akwartana iti nabarayuboy apanagbiag. Idi nagastonan amin akwartana, dimteng tinakaro abisin iti dayta adaga, ket pulos nga awan napatin kenkwana. Iti kasta, napan nagtrabaho iti maysa kadagiti umili sa jay, anang ibaon kenkwana iti away, tapno agtaraken kadagiti baboy. Kayat nati mangan iti kankanen dagiti baboy, ngam awan ng ted kenkwana. Idi makapanunot metlaeng, kinunana, agsob-sobran iti kanen dagiti amin amang mangged ije balay ni amak. Ket addak ditoy amatmatay iti bisin. Pumanawak kiddi. Ket agsubliak ken ni amak. Ama, kunakto, nagbasolak iti Dios. Kastamat ken ka. Jak maikarin amaawagan nga anak mo. Ibilang nakkadi akas maysa kadagiti tangtang danam. Pimanaw nga rod sadyay. Ket nagrubwat nga agsubliken amana. Adayo pay lang itibalayda idi makita ni amana. Naasyan ti ama, ket timmaray asimmabat iti anak na. Inapungol na, sana inagkan. Ama, kinunati anak, nagbasolak iti Diyos, kastamad ken ka. Jak maikarin amaawagan nga anak mo. Ngem inayaban ti ama dagiti katulungan na. Darasan niyo, kinunana. Alain niyo ti kasayaatan abado, ket ikawesyo kenkwana. Singsingan ken sapatosan niyo. Inkay alain tinapalukmag abaka, ket parche niyo. Agrambak tayo. Tanatay daytoy nga anak ko, ngem nagungar. Napukaw, ngem nasapulan metlaeng. ket nangrugin tiramrambak. Adda idi ti inauna nga anak ijay taltalon. Idi agawid ket makaasidag iti balay. Nangeg na tituktukar ken salsala. Inayaban na ti maysa kadagiti katulungan ket sinaludsud na. Aniya ti mapaspasamak? Nagsublin ti kabsat mo, insungbat ti katulungan. Ket pinaparti ni tatang mo tinapalok mag-abaka, tanapasangpet na asisasalunat ken si kakaradkad. Kasta unay ti pungto ti inauna akabsat, ket di na kayat ti sumrek iti balay. Iti kasta, rimuar ti amana anangay ayo ken kuana asumrek. Kitaem, kinuna ti inauna, nabayagan akaslaakla maysa atagabo a nagserserbiken ka. Pulos ajak nagsukir kadagiti bilbilin mo. Anya tinted mo kanyak. Dinak man lainikkan iti uray may sala kumaakalding a pakipagragragsak ko kadagiti gagayim ko. Ngam daytoy nga anak mo. Binusbus na amin asanikwam kadagiti dakes a babae. Ket itata nagsublin. Imparcham iti napalukmeg abaka. Anak ko, insungbat ti ama, kanayon nga daka dito'y dinnak, ket kukwam amin akukwak. Nga masapol nga agrambak, ken agragsak tayo, tanatay tikabsat mo, ngam nagungan. Napukaw, ngam nasapulan metlaeng.